Sărbătoarea Paștelor este o sărbătoare a credinței. N-ai cum să sărbătorești Paștele fără credință. Poți vorbi de Paște, poți să întinzi o masă de Paște, poți să ieși cu familia și prietenii de Paște, poți să mergi la slujba de înviere de Paște. Dacă nu, tu n-ai credință în Hristos și în învierea Lui, tu poate sărbătorești ceva, dar nu sărbătorești Paștele. De aceea te întreb în această sfântă zi de Paști, cum e credința ta? Bănuiesc că ai măcar o fărâmă de credință, astfel n-ai fi aici, nu ți-ai fi luat acest timp deoparte să ne urmărești, fie pe net, fie la radio, fie pe televiziune. Întrebarea mea e, cum e credința ta în ziua de Paști? Nu doar dacă ai credință, fiindcă sigur o ai, dar cum e credința ta în ziua învierii? Întreb lucrul acesta, fiindcă în acea duminică înviere au fost persoane martori la învierea lui Iisus, a căror credință a fost mai degrabă înăbușită și nu împlinită. Și o credință înăbușită, dragul meu, e greu de dus. Și probabil și tu o știi, fiindcă ori ai trecut pe aici, ori poate chiar astăzi treci, și deși ai credință, totuși cu greu te poți bucura de ea. Hai să ne apropiem de Scripturi și să vedem ce-i de făcut când credința noastră ajunge înăbușită de circumstanțele vieții. De aceea aș vrea să deschizi în Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, fiindcă acolo vei întâlni un grup de femei care au avut credință. Au avut o credință vie, astfel încât l-au urmat pe Iisus 3 ani și jumătate. Dar acum, odată cu evenimentele din Vinerea Mare, ceva s-a întâmplat cu credința lor. Li s-a înăbușit credința. Și prin exemplul lor, cred că Duhul Sfânt ne va învăța și pe noi care sunt obstacolele care stau sau vin înspre a înăbuși credința și mai ales ce-i de făcut când vom ajunge acolo. Haideți să începem să citim de la Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, versetul 1. Spune așa cuvântul. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Și ne oprim aici și luăm fiecare expresie în parte pentru a înțelege mai bine contextul. Prima frază. După ce a trecut ziua sabatului. Observați, sabatul pentru evrei era sâmbăta, ziua în care, potrivit legii Vechiului Testament, evreul n-avea voie să muncească deloc, sub nicio formă, ci doar să se odihnească și să se închine. Deși ziua sabatului, în forma și regulile ei prescrise în Vechiul Testament, nu mai sunt valabile pentru noi astăzi, principiul sabatului însă rămâne, odihna și închinarea, dar atenție, nu sâmbăta, ci duminică. De ce? Tocmai datorită acestui eveniment pe care îl celebrăm noi astăzi și despre care am început să citim în acest text, învierea lui Iisus, care, observați, când a avut loc? După ce a trecut ziua sabatului. Adică în prima zi a săptămânii, duminica. Din acel moment marcant, cele mai importante evenimente din istoria creștină au început să aibă loc duminica. Iisus li s-a arătat ucenicilor săi duminica. Iisus i-a arătat lui Toma duminica. Duhul Sfânt s-a pogorât peste biserică duminica. Biserica a luat ființă duminica. Primii creștini au început să se închine duminica, astfel încât atunci când Ioan, apostolul, primește revelația cărții Apocalipsa, o primește duminica, pe care el o numește ziua Domnului, care în latină domine, de unde în limba română ne provine cuvântul duminica. Toate acestea pornind de la această zi a învierii. În acea zi ne sunt prezentate, observați în text, 3 femei Prima e Maria Magdalena, femeia din care Iisus scosese 7 draci și dacă n-ați urmărit încă serialul The Chosen, probabil cel mai bine regizat serial din viața lui Iisus, vă recomand să o faceți, fiindcă acolo veți întâlni-o și o veți înțelege încă din primul episod. Apoi o regăsim aici pe Maria, observați, mama lui Iacov, Iacov cel mic, ucenicul despre care tocmai recent am vorbit, Iacov fiul lui Alfeu, care ne spune tradiția că ar fi fost, fii atent, sora fecioarei Maria, mama Domnului Iisus. E adevărat că există o coincidență de nume, dar nu e subiectul acestei discuții. Dar observați, a treia e Salome. Salome e mama ucenicilor Ioan și Iacov, e soția lui Zebedei, care a fost și ea o persoană apropiată de Iisus, atât de apropiată încât la un moment dat și-a permis să intervină pentru fie în discuție cu Iisus. Unii spun că ar fi fost chiar rudă cu el. De remarcat însă e prezența acestor femei, atenție, nu doar aici, duminica, ci la fiecare secvență, etapă din jurul morții lui Iisus. Și dacă aveți scripturile, întoarceți pagina în capitolul 15, dacă nu priviți ecranul, fiindcă de la versetul 39 descoperim lucrul acesta. Sutașul care sta în fața lui Iisus când a văzut că și-a dat astfel Duhul a zis, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, cel mic și a lui Iose și Salome, care pe când era el în Galileea, mergeau după el și îl slujau. Și multe alte femei care se suiseră împreună cu ele în Ierusalim. Observați, cele trei femei au fost acolo când l-au crucificat, când Iisus a murit. Dar atenție, ele n-au plecat odată cu crucificarea lui Iisus când mulțimea s-a dispersat. Ci observați în continuare, când s-a înserat, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua de dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza al soborului, care era și care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, el a îndrăsnit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând, a chemat pe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, l-a înfășurat în pânza de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Și acum fiți atenți. Maria Magdalena și Maria mama lui Iose se uitau unde îl puneau. Acesta e contextul în care se întâmplă lucrurile. Femeile erau acolo. Au fost acolo și la moartea, au fost acolo și la înmormântarea lui Iisus. Acum sunt acolo pentru a treia oară, în prima zi a săptămânii, însă de data aceasta, nu rămânând pasive privind, ci observați, se implică în mod direct. Au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Și aici ne punem întrebarea, prima întrebare, de ce au cumpărat miresme să ungă trupul când trupul lui Iisus a fost deja înmormântat, îmbălsămat, iar ele vin după 3 zile de la înmormântarea lui? Dați-mi voie să vă explic pe scurt procesul îmbălsămării practicat atunci în Israel. Iosif din Arimatea, după ce a coborât trupul lui Iisus de pe cruce, l-a întins pe o lespede sau o bucată de lemn, astăzi se presupune că ar fi fost descoperit acea lespede de piatră de către mama împăratului Constantin și o veți regăsi în pridvorul bisericii mormântului din Ierusalim, unde au început să-i spele trupul cu apă călduță, iar mai apoi să înceapă să-l învelească într-o pânză mare de in, care n-avea voie să aibă noduri sau cusături, da? Ca un fel de cocoloașă, începând de la picioare până la nivelul umerilor. Peste fiecare rând de pânză, turna o substanță lipicioasă compusă dintr-un amestec de smirnă și alte esențe de plante aromatice care lipeau acele fâșii de pânză între ele. În acest proces se consuma o cantitate mare de miresme. Ioan ne spune, citez, Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Mai apoi începeau să învelească mâinile, care după ce erau întinse pe lângă corp, erau învelite, mai apoi capul înfășurat în fâșii de pânză sau într-un ștergar îmbibat în aceleași miresme. Imaginați-vă când acel înveliș se usca, devenea ca un fel de cocoloașă de gips în jurul acelui trup. Și acum revin la întrebarea mea. Păi dacă Iosif și Nicodim au îmbălsămat deja trupul lui Iisus, de ce au trebuit femeile să revină după 3 zile? Dacă vă aduceți aminte, Iisus a murit în partea a doua a zilei de vineri. A fost dat pe cruce la sfârșitul, la apusul acelei zile, pe când, într-adevăr, spune textul, se nopta. Ceea ce însemna că începea ziua de sabat, când evreii trebuia să se oprească din orice fel de muncă, inclusiv în mormântare sau în îmbălsămare. De aceea procesul trebuia grăbit, fiindcă în ziua de sabat nimeni nu putea să facă nimic. Astfel încât, fiți atenți, următorul verset, în ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Observați, pe când răsărea soarele dimineața cu noaptea în cap. De ce? Fiindcă interdicțiile din ziua sabatului se ridicau odată cu încheierea acelei zile și răsăritul următoarei zile. Și femeile vroiau să se asigure că trupul lui Iisus e îmbălsămat așa cum trebuie, fiindcă și evrei, la fel ca și noi românii, aveau un obicei să facă privechi. Să privegheze trupul decedat pentru 3 zile. Ei au pierdut vineri seara, când începea sabat, au pierdut o întreagă zi de sabat și mai rămânea o parte din ziua asta. De aceea doreau să ajungă să-l îmbălsămeze. De ce? Fiindcă trăim într-un climat cald. Ierusalimul, clima e uscată, e cu mult mai caldă ca la noi, trupul intră în putrefacție, în descompunere mai rapid și pentru a acoperi orice miros neplăcut, înainte ca oricine care vrea să vină la mormânt, femeile trebuiau să se asigure că trupul e pregătit corespunzător. De aceea, recitesc, au cumpărat miresme să se ducă să ungă trupul lui Iisus. Subliniați cuvântul au cumpărat. Adică pe banii lor. Și în o cantitate mică, dacă Nicodim a turnat aproximativ 100 de litri, probabil câteva 10 au fost folosite și în faza aceasta. Și doar așa din curiozitate vreau să vă întreb, știți cât de scumpă e aloea în formă pură? Un litru astăzi îl poți cumpăra undeva între 200-300 de lei. Dacă vrei însă să cumperi un litru de smirnă, de ulei de smirnă, e undeva între 3 și 500 de dolari. Asta astăzi când există producție în masă. Atunci era și mai scump. Femeile acestea cumpără din banii lor, cheltuiesc la greu să ungă trupul lui Iisus. Și aici mă opresc și vreau să pun o întrebare. De ce oare femeile astea se trezesc în toiul nopții să ajungă la mormântul lui Iisus înaintea tuturor? De ce cheltuie atâția bani? De ce cumpără o cantitate atât de mare de miresme? De ce vor să-L îmbălsămeze pe Iisus? De ce sunt alături de El, deși El a murit? Și atenție, și asumă un risc. Fiindcă în afară de Ioan, care a stat împrejurul crucii, toți ceilalți ucenici și apropiața lui Iisus s-au ascuns de frica autorităților. Nu vroiau să fie văzuți ca fiind conectați cu Iisus. Și totuși ele vin, sunt acolo, și la crucificare, și la înmormântare, și acum. De ce? Fiindcă l-au iubit pe Iisus. De aceea jertfesc fizic, se trezesc de vreme, jertfesc financiar, cumpără lucruri scumpe, se pun la risc. Nu uitați că în fața mormântului era o gardă romană. Femeile acestea l-au iubit pe Iisus. Femeile acestea au crezut în Iisus. Femeile acestea au avut credință, dar atenție, o credință înăbușită de dezamăgire și de desnădejde și reține lucrul acesta. Asta e ideea principală a textului. Femeile aveau credință, dar o credință înăbușită de dezamăgire. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă observați, aceste femei merg la mormânt cu miresme să îngrijească un trup mort, nu să sărbătorească un viu. Ele nu se gândesc la înviere, ci se gândesc la moarte. Moarte care a pus punct speranțelor lor. O, Iisus, da, a fost odată, dar acum nu mai este. Au fost într-adevăr 3 ani de vise și împliniri în care au trăit ce nu vor mai trăi vreodată, dar totul s-a încheiat vinerea când Iisus a fost crucificat. Punct. Ele l-au văzut cum și-au dat Duhul. Ele l-au văzut cum a fost înmormântat. Ele aduc miresme să îmbărbăteze un trup mort. Femeile vin la mormânt pregătite să îngrijească un mort, nu să sărbătorească un viu. Din nostalgie, din jale, din apreciere pentru ceea ce a fost, dar nu mai este. Ai întâlnit și tu credincioși desnădăjduiți, descurajați, dezamăgiți? Le-ai simțit credința? Nu mai e ce a fost. Au credință, dar e înăbușită. Întrebare. Cum e credința ta? Ești cumva și tu pe aici? Sunt sigur că sunt câțiva dintre voi pentru care Iisus a fost viu odată, dar acum e mort. Cel puțin mort pentru voi. Ați venit aici la sărbătoare, poate invitați de prieteni de-ai voștri, poate din respect pentru ce a făcut Dumnezeu pentru omenire, dar nu ce face Dumnezeu pentru voi, fiindcă pentru voi Iisus a fost viu cândva, dar nu mai e. Mai ajută pe alții, dar pe voi nu. O, da, a fost o perioadă când a lucrat și în viața voastră, dar de câteva luni de zile, poate de un an, poate de doi, nu se mai întâmplă nimic. Și credința voastră s-a ofilit, credința odată vie s-a uscat, e doar un contur fără viață. Cum era și credința lor în acea zi. Iisus era doar un contur fără viață. O amintire frumoasă a vremurilor bune. O credință strangulată de dezamăgire și de desnădejde. Acum 2 săptămâni m-am întâlnit cu o veche prietenă pe care o știu de aproximativ 30 de ani. Împreună cu ea și cu frații ei am început lucrarea predicând prin piețe și târguri, prin biserici, întâlniri de tineret, în acea parte îndepărtată a țării și mi-aduc aminte, ea era sufletul, era suflul echipei, ne energiza pe toți, era plină de credință, era plină de pasiune atunci. Acum însă ce a fost e doar o licărire, de ce? Fiindcă în ultimii ani a ajuns pradă unei boli grele, care i-a măcinat și trupul și i-a măcinat și credința. Stăteam de vorbă cu ea și îmi spunea, Cristi, de ce cei ce fură și mint și păcătuiesc o duc atât de bine? Iar eu, care mereu am căutat să fiu corectă și credincioasă, nu. De ce ei sunt sănătoși și eu nu? De ce ei se bucură și eu nu? De ce ei au pace și eu nu? O credință înăbușită, de dezamăgire, de desnădejde. Nu o credință moartă, atenție, ci doar înăbușită. Așa cum se poate să fie și credința ta, tocmai datorită unor astfel de circumstanțe pe care nu le poți nega. În cazul ei e boala, în cazul femeilor moartea lui Iisus, în cazul tău, adaugă tu povara care îți înăbușă credința. Și sincer, n-am cum să-ți neg sentimentele, fiindcă tu așa simți. Dar vreau să te îndemn să-ți păzești gândurile. Fiindcă vezi, în lumea asta, tu vezi doar ceea ce ți este dat să vezi. Dar tu n-ai posibilitatea să vezi ce se întâmplă în lumea spirituală. fiindcă ce în lumea materială e atât de diferit de ceea ce e în lumea spirituală. Ele vedeau doar un mormânt, ele miroseau doar miresme, ele atingeau un trup pentru îmbălsămare, dar nu știau că dincolo de percepția lor, realitatea era alta, total opusă firii, fiindcă Iisus era înviat. O, da, a fost mort. Nimeni nu poate nega ce s-a întâmplat, dar acum e viu. Fiindcă în lumea lui Dumnezeu lucrurile se schimbă, iau întorsături uimitoare, uneori împotriva percepțiilor noastre. De aceea nu-ți judeca realitatea doar prin ceea ce vezi, ci judecă-ți realitatea și prin prisma credinței, care, cum o definește Scriptura, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Iisus a murit, dar ele n-au înțeles atunci de ce a trebuit să moară. Noi asta știm de ce. De ce a trebuit să fie chinuit? De ce a trebuit să fie trădat? De ce a trebuit să fie îngropat? Fiindcă toate aceste etape au fost esențiale procesului mântuirii noastre, adică planului lui Dumnezeu. Fără suferință, fără moarte, fără sângele lui Iisus, noi nu am fi putut fi mântuiți. De aceea credința mântuitoare nu poate fi doar în Iisus și în persoana Lui, ci și în jertfa Lui, fiindcă prin jertfa Lui Iisus ne mântuiește. Dar vedeți, ele nu se așteptau la așa ceva. Nu înțelegeau acele lucruri și aceste etape, așa cum nici tu n-ai cum să înțelegi care-i planul lui Dumnezeu în privința suferinței tale. Moartea lui Iisus le-a pus capac. Le-a înăbușit credința, așa cum trauma prin care tu treci acum îți înăbușă credința. Reține însă lecția învățată de la aceste trei femei. Nu lăsa percepțiile și simțămintele să-ți definească credința, fiindcă ți-o vor înăbuși. Tu ai încredere în Dumnezeu. Dar pentru asta ai nevoie de credință și nu de o credință moartă, ci de o credință vie. Și lupta asta, fiindcă e o luptă, o vezi în ele. Observați un detaliu, vă rog. Femeile astea, chiar dacă n-aveau niciun motiv să creadă în Iisus, fiindcă era mort, totuși ele continuă să-L caute pe Iisus. Și nu oricum, observați, se trezesc de dimineață, cheltuie sume mari de bani pentru o cauză moartă, riscă să-L vadă pe Iisus. Nu cedează în credința lor, deși nu știau ce se va întâmpla. Din contră, omenește vorbind, nu mai există vreo șansă. Tocmai ele nu se lasă de Iisus, cum n-ar trebui să te lași și tu. De ce? În ciuda circumstanțelor tale. Nu lăsa sentimentele să-ți înăbușe credința. Nu lăsa rațiunea să-ți înăbușe credința. Tu nu știi ce-i dincolo de percepția ta. De aceea du-te mai departe și continuă să umbli prin credință. Fiindcă Dumnezeu răsplătește pe cei ce-L caută în ciuda percepțiilor, circumstanțelor sau slăbiciunii credinței lor. Asta se întâmplă în text. Credința acestor femei e răsplătită. Cum? Care sunt primele persoane cărora li se arată Iisus după înviere? Sunt ucenicii? Noi am spune, sunt îndreptățiți să li se arate lor. E cumva Nicodim și Iosif din Arimatea, care l-au coborât pe cruce, care au cheltuit mult, care au riscat. E Maria, e mama lui Iisus, pentru că vorba aia, mama, maica Domnului, e atât de aproape de ea. Nu! Primele persoane cărora li se arată Iisus la înviere sunt exact aceste femei. De ce? Fiindcă ele au rămas acolo atunci când circumstanțele le-au înăbușit credința. Treci printr-o perioadă grea, întunecată și la propriu și la figurat. Nu-ți lăsa înăbușită credința, ci continuă să crezi, continuă să mergi, continuă să faci ceea ce știi că Iisus se așteaptă de la tine și vei vedea cum lucrurile se vor schimba. Femeile în ziua învierii aveau o credință înăbușită de dezamăgire și de deznădejde, dar nu doar atât, ci femeile în ziua învierii aveau o credință înăbușită de îngrijorare. Observați următorul verset. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Nu erau doar dezamăgite, dar și îngrijorate. Din ce cauză? Din cauza celei pietre masive puse la ușa mormântului, pe care ele n-aveau cum să o prăvălească. Și aici vreau să vă dau din nou o mică explicație. Evreii, așa cum facem și noi românii, își îngropau morții în pământ. Nu era nevoie de vreo piatră, fiindcă puneai pământ peste ei. Dar atenție, Iisus n-a fost un evreu oarecare. Și mormântul lui n-a fost un mormânt obișnuit. Mai țineți minte cine l-a îngropat pe Iisus? Am citit mai din aur. Iosif din Arimatea, da? Unde l-a îngropat? Hai să citim din Evanghelistul Luca, capitolul 19. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in, l-a pus într-un mormânt nou, și acum fiți atenți, săpat în piatră, deci nu în pământ, în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Un mormânt nou, săpat în piatră. Astfel de morminte avea doar cei bocați. Și noi știm că Iosif, am citit, era un sfetnic de vază al soborului, adică un membru cu funcție în curtea supremă a lui Israel. Avea bani, avea privilegiul să aibă un mormânt săpat în stâncă. Știți ce e interesant? Isaia, cu 750 de ani înainte de aceste evenimente, prorocește că Iisus nu doar că va fi trădat, nu doar că va suferi, nu doar că va fi crucificat, ci că va fi înmormântat, citez, mormântul lui va fi la un loc cu cei bogați. Și arheologia confirmă, descoperind în Israel câteva morminte din vremea lui Iisus, ale unor oameni bogați săpate în piatră. În imaginea pe care o aveți aici în spatele meu, e presupusul mormânt al lui Iisus, care, precum observați, avea o intrare, care în mod normal avea o piatră de câteva tone, să nu intre animalele, să nu intre hoții de morminte, mai ales că era vorba de mormântul unui om bogat, unde de obicei aceste morminte se jefuiau. Asta era problema lor. Cine ne va prăvăli piatra? E o problemă reală, nu-i așa? Și încă una foarte grea, în primul rând, fiindcă erau femei. Și indiferent cine ești, de unde ești, anatomia, dacă o studiezi, îți spune că există o diferență între dezvoltarea musculară a unei femei și a unui bărbat, în ciuda corectitudinii politice de gen pe care vreau să ne-o vâre pe gât politicienii. Mai avea o problemă, nu doar că erau femei și nu aveau putere, ci era o oră neobișnuit, era dis de dimineață, pe cine să găsești să te ajute? Și nu în ultimul rând, uitați, era o gardă romană, da? Autoritățile evreiești au cerut lui Pilat să le dea o gardă, să protejeze mormântul, ca nimeni să nu se atingă de el. Și atunci era normal să-ți pui întrebarea, cine ne va prăvăli piatra? Ne-am trezit, am cumpărat, am adus, suntem pe drum. Dar dacă cineva nu ne prăvălește piatra, totul se duce pe râpă. Motiv de îngrijorare? 100%. Asta era credința lor. O credință năbușită de îngrijorare. Întrebare. Cum e credința ta? Poate că n-ai cedat datorită deznădejdii sau dezamăgirii. Poate ai credință. Dar poate că ai acolo în fața credinței tale o piatră masivă, o stâncă, un bolovan peste care nu poți trece. Și atât de mare încât îți dai seama că nu-l poți urni singur. Și îți pui aceeași întrebare. Cine-mi va prăvăli piatra? Fiindcă piatra asta te oprește din împlinirea planurilor tale. Și îngrijorarea asta nu te lasă să dormi. Te gândești la ea. Pasiunea ți-o seacă, viața ta de credință ți-o slăbește, te gândești și vorbești numai despre ea. Așa cum făceau femeile, uitați-vă în text, zicea una către alta, timpul prezent continuu. Adică în timp ce mergeau, subiectul lor de discuție era piatra. Mă, cine ne va prăvăli piatra? Cum vă face cu piatra? Hai să găsim soluția, să ne gândim. Așa cum de câteva săptămâni, poate luni de zile, tu nu vorbești despre nimic altceva decât despre pietroiul ăsta al tău. Ce-i de făcut? Uită-te la detalii. Ele vorbeau, dar nu se opreau. Problema pietrei nu le-a făcut să stea pe loc. Găsiți undeva în acest text, vreun verset, din cauza cărora s-ar fi oprit nici vorba, ele în timp ce mergeau, vorbeau. Și asta trebuie să faci și tu, creștine. E adevărat că e o piatră în cale, nimeni nu neagă. Poate că e una mare, e un motiv de îngrijorare, nu știi cum să o ridici, nu știi cum să o împingi, dar nu te opri. Nu te opri din credința ta, din ceea ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă. Continuă să mergi chiar dacă îngrijorarea e pe cale să-ți înăbușe credința. Continuă să mergi chiar dacă ai întrebări sau îndoieli. Pune-le, observați, ele vorbeau despre ele, dar nu te opri. Ba mai mult, nu te opri chiar și dacă nu primești răspunsuri. Cum vrei tu, când vrei tu. Au avut și ele întrebări, au primit răspunsuri, nu, dar nu s-au oprit. Nici tu nu te opri. Fiindcă privește în text. Următorul verset. Când și-au ridicat ochii, în timp ce vorbeau, când și-au ridicat ochii, a văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. În timp ce mergeau și continuau să-și ridice întrebări, poate chiar să caute soluții, dintr-o dată și-au ridicat ochii și-au văzut că piatra, care da, era foarte mare, fusese prăvălită. Dragul meu, îngrijorările sunt normale în viață. Toți le avem. Fiindcă nimeni nu-i scutit de pietre și bolovani în cale. Când însă l-ai pe Dumnezeu în viață, chiar dacă îngrijorările vor veni, El va găsi căi prin care să-ți prăvălească piatra. Întrebarea e, crezi tu asta? Fiindcă până la urmă totul se reduce la credință. Mulți se blochează când trec prin încercări. Mulți rămân paralizați și cad în deznădejde. Femeile astea, deși știau că n-au cum să miște piatra, nu s-au oprit. Credința aia n-au lăsat-o să fie omorâtă. Da, înăbușită, dar nu omorâtă, dovadă fiind faptul că s-au dus mai departe și bine fac. Că atunci când tu ai credință, Dumnezeu intervine în ciuda îndoielilor tale. Exact piatra de care ele se temeau, exact aia fusese prăvălită, atenție, pe când au ajuns ele acolo. Nu după ce au ajuns, nu când au ajuns, ci înainte, pe când au ajuns ele, deja fusese prăvălită. Și am o întrebare. Câte astfel de pietre n-ai avut și tu în viață, care au fost prăvălite înainte ca tu să fi putut face ceva? Vreau să te întreb, crezi că a fost coincidența? Nu, e providența lui Dumnezeu. Am discutat cu un credincios care se îmbolnăvise de o boală rară, extrem de agresivă, a cărui remediu se zicea că s-ar găsi într-un spital din Viena. Dar cum să ajungă acolo, cum să poată să fie preluat de acel doctor care avea liste de așteptare ce se lungeau pentru luni de zile și el avea nevoie acum, nu suporta amânarea, acum trebuia operat și în plus cum să plătești o asemenea intervenție, cum să plătești tratamentul pentru o asemenea intervenție când tu nu ai bani. Cine va prăvăli piatra? Și totuși omul nostru s-a dus rugându-se, vorbind cu Dumnezeu. Și când a ajuns la recepția spitalului respectiv, s-a dus să se înscrie pe acea listă de așteptare, evident, și nu știa cum să abordeze pe doamna asistentă de la internet să le urgenteze consultația, că știa că nu mai are timp de pierdut și în timp ce scria diagnosticul și numele și ea o băga în computer, când a văzut diagnosticul, problemele lui, persoana respectivă s-a oprit și a pus o întrebare. I-a zis așa: oare n-ați fi de acord să intrați în operație în următoarele 3 zile, fiindcă începând de astăzi am deschis o listă cu cei care suferă de boala dumneavoastră și vrem să vă facem intervenția chirurgicală cât mai rapid, fiindcă suntem pe punctul de a testa un medicament nou pe care astăzi l-am pus în derulare și vrem să acoperim noi toate costurile. Ce ziceți? Vreți să acceptați? Păi cum vrem să acceptăm? Înainte de a ajunge ei, piatra deja fusese prăvălită. Și auzi, omul acela e sănătos și se întoarce înapoi și se uită la piatra aia care, atenție, e o piatră de aducere a minte. Nu e mai o piatră de potignire. De ce? Fiindcă Dumnezeu a transformat-o așa. Dragilor, rețineți, Piatra aceea extraordinar de mare n-a prăvălit-o Dumnezeu de la ușa mormântului pentru Iisus, ci pentru femei. Iisus n-avea nevoie de cineva să-i prăvălească piatra ca să iasă viu din mormânt, fiindcă trupul înviat al lui Hristos avea alte proprietăți, țineți minte, trecea prin ziduri, prin uși. Piatra fusese prăvălită nu ca Iisus să poată ieși din mormânt, ci ca femeile să poată intra în mormânt și să confirme minunea. Reține! Așadar, nu te uita la piatra aia din drumul tău ca la un obstacol, ci ca la o oportunitate, fiindcă unii bolovane sunt puși în cale de Dumnezeu să ne testeze credința și să facă din ei pietre de aducere aminte. Reține, întotdeauna momentele grele ale vieții sunt momentele când Dumnezeu ne izbăvește, fiindcă Dumnezeu lucrează în situațiile grele ale vieții, atunci face cele mai mari minuni. Domnul încă mai prăvălește pietre, așa că nu-ți înăbuși credința, continuă să mergi și să crezi. Chiar dacă n-ai răspunsuri, nu te lăsa. Chiar dacă alții vorbesc, continuă-ți pe drumul tău. Nu-ți lăsa credința înăbușită de descurajare, de îngrijorare, de dezamăgire, de desnădejde și nu în ultimul rând de frică. Fiindcă în acea zi a învierii, Iisus a trebuit să dea la o parte și obstacolul fricii, fiindcă acele femei aveau o credință înăbușită de frică. Observați următorul verset, versetul 5. Au intrat în mormânt și au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat și suplinează cuvântul, s-au înspăimântat. Și ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba, vă rog să priviți o imagine a presupusului mormânt al lui Iisus din grădina mormântului din Ierusalim. Observați, vă rog, când după ce treceai de punctul de intrare, pășai într-o cameră, într-un antreu, care era camera de priveghere. Camera unde mormântul era așezat era undeva în dreapta, unde pe o lespede de piatră era pus trupul celui decedat, îmbălsămat, așa cum am vorbit. Deci erau două încăperi. Poate că următoarea imagine care e făcută exact în acel mormânt, observați, intri în antreu, iar mai încolo, după acest grilaj metalic, acolo de fapt era mormântul lui Iisus, undeva în stânga, fiind lespedea unde ar fi fost întins. E acum, imaginați-vă cele trei femei. Gândește-te că e vorba de nevastă ta cu încă două prietene de ale ei. Da. Vin la mormânt și vin pe întuneric. Abia pășesc. Speriate că nu găsesc piatra. Dar intră. Și intră în prima cameră. Și evident, când intră în prima cameră, sunt foarte atente, fiindcă doresc să intre într-a doua și se întorc înspre dreapta, acolo unde zace trupul mortului. Și când se întorc înspre dreapta, dintr-o dată, văd ceva mișcându-se. E vorba de o siluetă albă, care nu doar că se mișcă, dar și vorbește. Nu vă înspăimântați! Păi cum să nu te înspăimânți, băi omule? Când într-o criptă vezi pe cineva îmbrăcat în alb și care îți vorbește. Și știm din celelalte evanghelii că acel tinerel era un înger. Unele evanghelii spun că doi, el ar fi fost cel care ar fi luat cuvântul. Un înger care le arată locul unde fusese pus Iisus, dar atenție, nu mai este. Și probabil că au văzut fâșiile de inc în care a fost învelit, fiindcă Evanghelia lui Ioan ne spune că acele fâșii au rămas intacte acolo și ștergarul, ci că a fost împăturat cel cu care fusese învelit capul lui Iisus. Dar trupul nu mai e! Și îngerul le spune, nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit și a înviat. Nu este aici! Iată locul unde îl puseseră și suplineați cuvântul cheie. A înviat! Și nu doar atât, nu mai este aici! De aceea duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea cum v-a spus. Și observați reacția lor. Ele au ieșit afară din mormânt, au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Nu spune mie că nu erai cuprins. Și n-au spus nimănui nimic că se temeau. În două versete de trei ori apare cuvântul cutremur, spaimă, se temeau. Femeile aveau motive să se teamă. Așa cum ai și tu, nu-i așa? Poate teama acelei boli prin care treci și nu mai dai de capăt. Poate teama asta de COVID, nu atât de virus, cât de lipsa unei finalități, nu se mai sfârșește odată. Și frica asta își generează acea teamă de nesiguranță, de eșec. Poate vei ajunge în faliment, cum o să-ți mai plătești datoriile, frica de necunoscut. Dragul meu, nu știu prin ce teamă treci și ce te apasă să fugi de viață și prin viață, dar nu mai fugi de necunoscut, ci caută să rămâi lângă ceea ce cunoști, lângă Dumnezeu. Se prea poate ca situația în care te găsești astăzi să trecutremure astfel încât să-ți pierzi controlul. Nu fugi la alții să găsești răspunsul sau refugii, ci fugi la Dumnezeu și fă ce-și cere El. Ce le-a cerut îngerul? În primul rând, să fugă, dar nu de groază, ci comisiune. Nu oriunde, ci în Galileea, nu în necredință, ci în credință. Observați următorul verset. Duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo veți vedea așa cum v-a spus și notați, vă rog, două lucruri importante din acest verset. Duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru. De ce în mod special lui Petru? Fiindcă Petru îl trădase. Petru se lepădase. El, Petru, trebuia să audă că Iisus a înviat. Așa cum trebuie să auzi și tu, cel care poate l-ai trădat, cel care poate l-ai lepădat, cel care acum nu mai ai nicio speranță că el te va ierta, te va primi, te va reabilita, fiindcă ai buctat-o și știi că ai făcut-o cu mâna ta. Ești vinovat 100%. Credința lui Petru a fost înăbușită de păcatul lui, așa cum se prea poate să fie și credința ta. Tu știi ce s-a întâmplat cu Petru, nu-i așa? În ciuda acestor circumstanțe, Iisus i s-a arătat în mod special lui și l-a iertat și l-a reprimit, fiindcă Petru s-a pocăit și a plâns cu amar. Dragul meu, El te caută și pe tine în mod special, cel care ai căzut și păcatul ți-a înăbușit credința. Revino înspre El. Ăsta e primul punct. Al doilea, uite-te în text. El spune îngerul, merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum v-a spus. Și sublinează textul, cum v-a spus. Adică ele deja știau că El, Iisus, trebuia să învieze. Da, ele știau, Iisus de mai multe ori a vorbit ucenicilor despre moartea, dar și despre învierea Lui, când ele au fost prezente acolo. Și știm că au fost prezente, fiindcă am citit că ele însoțeau pe ucenici oriunde mergea Iisus. Hai să vă dau câteva exemple. Matei 16, Iisus în Cezarea și după ce Petru face mărturisirea aia, grandioasă că El e Hristos, îl spune așa. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Ucenicii știau. Matei 17, pe când stăteau în Galileea, într-o altă instanță Iisus le-a zis, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor, ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Femeile au auzit. Mai apoi l-au auzit vorbind fariseilor despre templul trupului său care va fi distrus și în trei zile refăcut înapoi. Despre semnul lui Iona care a stat trei zile în pământ, după care în pântecele peștului, după care a revenit. Ioan 10:17, într-o altă instanță, Tatăl mă iubește pentru că îmi dă viața pe care eu pot să o iau. Nimeni nu mă ia cu silă, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. În atâtea circunstanțe a vorbit Iisus despre învierea Lui, încât inclusiv dușmanii Lui au luat-o în serios. Mai țineți minte, Matei 27 cu versetul 62. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă, după ce a fost crucificat Iisus, s-au dus la Pilat și au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile, voi învia! Femeile acestea, la fel ca ucenicii, auzisere din gura lui Iisus că El trebuie să moară și să învieze. Bun, și atunci de ce nu l-au crezut? Poate că era absurd să crezi că cineva va învia. O, da, absurd pentru un om, dar nu pentru Dumnezeu. De aceea, dragul meu, când e vorba de Iisus și de credința ta în El, nu-ți pune anumite limite. Nu selecta doar ceea ce îți convine ție, ceea ce ție în creierul tău, în logica ta, ți se pare că ar fi potrivit. Asta au făcut ele, ucenicii la fel, și-au dat kicks. Tu crede-L pe Dumnezeu, pe cuvânt, pentru fiecare cuvânt, fiindcă în ziua judecății nu vei putea spune că n-ai știut, că nu ți s-a spus. Observa și îngerul în scurta lui intervenție, e un pic sarcastic, că le bat un apropo, dureros. A înviat, așa cum v-a zis, hello, mai țineți minte? Adică ați știut, dar n-ați crezut. Câți nu vor ajunge să-L vadă pe Iisus în ziua judecății și vor simți exact greutatea acestor cuvinte? Ați știut, ați știut, dar n-ați crezut. Și nu vor mai avea a doua șansă. Femeile însau, culmea, și tot nu cred. Observați, văd un mormânt gol, văd un înger care le vorbește, care le spune că Iisus a înviat, și femeile fug cu tremurate de frică. Observați, frica le înăbușe credința. Ce frici îți înăbușe credința ta? Ce temere ai pe care nu le poți controla? De ce nu crezi ceea ce cuvântul îți spune? Întotdeauna baza fricii este necredința, reține asta. Ca să învingi frica, nu trebuie să vezi, ci trebuie să crezi. Fiindcă atunci când crezi, vei ajunge să și vezi. Și ele au început să creadă. În fuga aia lor, cu toată nebunia, confuzia, vorbele alea, au început să creadă. De unde știu? Din Evanghelii? Unde ele sunt cele care îl anunță pe Petru, pe ucenici, că într-adevăr Iisus a înviat. Și Matei ne spune the end of the story, că în timp ce fugeau să iasă din grădină și să le spună ucenicilor, fii atent, iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Vedeți ce înseamnă să crezi ca apoi să vezi? Ce înseamnă să nu te lași înăbușit în credința ta, ci să perseverezi în ea în ciuda dezamăgirilor, în ciuda deznădejdii, în ciuda încercărilor sau temerilor tale? Iisus îți iese în întâmpinare și îți va readuce bucuria pe care ai pierdut-o. Primul lui cuvânt a fost, hei, bucurați-vă! Fiindcă n-ai cum să te bucuri când ești copleșit de frică, de îngrijorare și de deznădejde care îți înăbușe credința. Și odată ce te bucuri, în loc să-ți îmbrățișești teama, piatra, grija, problema, începi să îmbrățișești picioarele lui Iisus. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele. Fiindcă odată ce dai de El, tu nu vei mai privi pe orizontal. Toate aceste pietre, obstacole pământești vor dispărea și vei privi pe verticală la Cel care ți-a promis că te va izbăvi, te va mântui. Și ce vei face? Nu doar că vei privi, nu doar că vei îmbrățișa, ci te vei închina Lui. Și ele asta fac. I s-au închinat. Au pus frica, grijile deoparte și s-au închinat. De ce? Fiindcă în sfârșit li s-a înviat credință. Cum e credința ta astăzi în ziua învierii sale de Paști? Ești aici? Poate ne urmărești pe net, online, pe televizor și cu siguranță că ai credință, fiindcă altfel n-ai fi răbdat atâtea minute să ne asculți. Te întreb însă, cum e credința ta? E o credință înăbușită sau împlinită? E o credință slăbită sau întărită? E o credință parțială sau integrală? Privește florile astea. De ce crezi tu că le-am pus noi astăzi ca decor, chiar în ziua de Paști? Fiindcă floarea reprezintă viața. E semn de primăvară, e semn de înviere. Destul ți-ai lăsat ofilită credința. Destul ți-ai lăsat sufletul să trăiască pe un pământ sec și fără apă. E vremea să-ți înflorești credința. E vremea să lași primăvara să vină și peste sufletul tău. Uită-te la aceste femei. Au venit la mormânt pe întuneric. Și din întuneric au plecat pline de lumină. Au venit împovărate de frică și au plecat pline de încredere. Cu o piatră mare în minte și pe suflet. Dar au ajuns eliberate, despovărate, jelind au venit, dar acum jubilează de bucurie. De ce? Fiindcă au ales să nu se mai încreadă în fricile și îngrijorările lor, ci în Iisus. Să nu se mai închine circumstanțelor, ci Domnului, să nu-și mai privească viața doar prin prisma orizontală, ci și pe verticală. Cine a făcut diferența? Iisus. Așa cum o poate face și în viața ta, când tu îl vei lăsa să-ți învie sufletul, să-ți renască credința, să-ți dea putere să mergi mai departe, dându-ți la o parte gândurile, temerile, îngrijorările care îți înnăbușe credința, fiindcă e viu și poate prăvăli și piatra din viața ta, indiferent care este ea, dar pentru asta trebuie să ai credință. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că în acea zi ai fost atât de... Eu nu știu cum să te descriu, dar să te cobori lângă niște femei când puteai să te arăți marilor preoți, să le arăți pe cine au răstignit. Când puteai să te arăți ucenicilor Imperiului Roman, lui Pilat, care ți-a confirmat moartea. Și tu ai ales să te arăți unor femei. Trei. Pline de frică, de îngrijorare, de deznădejde. Mulțumim că prin asta ne dai speranță și nouă, că te vei coborî și în dreptul nostru și ne vei întâmpina, fiindcă știi cât de slab suntem în credința noastră. De aceea, în această sfântă zi de pază, ziua învierii tale, mă rog, Doamne, ca Tu să Te apropii de cei care au credința înăbușită de dezamăgire și de desnădejde. Te rugăm, Doamne, să le învii credința. Mă rog pentru cei care teama le-a repus credința, pentru cei care văd doar pietre și ziduri, gărzi romane și neputință. Cine ne va prăvăli piatra? Tu, Doamne, le vei prăvăli. Dar ridică-le credință. Poate că ești aici și zaci într-un păcat pe care știi că este al tău. Tu l-ai făcut. Ești acolo. Du-te și spune lui Petru. Când îi vezi, te duci direct la Petru. Iisus îți vorbește și ție. Fiindcă și ție vrea să-ți reînvie credința. Să te ierte, să te deslege. Poate ești într-un dead end, de unde nu mai vezi speranță. Moartea, ce poate fi un dead end mai rău decât moartea? Acolo a fost și el, acolo a fost și ele. Ai credință. Sau poate că ai nevoie de mântuire. Și astăzi, din tot ceea ce s-a spus aici, ai vrea să ai și tu ceea ce femeile au avut. Credința aia care te duce înspre Iisus și primirea aia pe care Iisus le-a făcut-o. Poți și tu, când în credință și pocăință te pleci la picioarele Lui, îi te încheni. Și cer ca El să-ți ierte păcatele, să-ți aducă mântuire sufletului tău. Dragul meu, nu știu pe unde ești și ce faci în zilele astea. Dar știu că dacă ești astăzi aici, sau ne privești, nu la întâmplare Dumnezeu ți-a transmis acest cuvânt. E pentru tine. De aceea nu poți să rămâi pe locul tău așa cum ai venit. Ci Dumnezeu te cheamă. Așa cum le-a chemat și pe ele. să vii înspre El. Să vii aici în față, să te pui pe genunchi și să-i ceri Lui să-ți împingă piatra. Să-i ceri Lui să-ți dea la o parte necredință și teama. Să-i ceri Lui iertare pentru desnădejde și dezamăgire și poate chiar și pentru păcatul tău. Să-i ceri Lui mântuire. De aceea, haideți să ne ridicăm. Și în timp ce vom cânta această ultimă cântare, în timp ce ne vom ruga, dacă Dumnezeu ți-a vorbit în această zi a învierii, vorbește și tu, dar nu la locul tău, ci vino, pune-te pe genunchi și te închină. Vino aici în față și adu-ți cu tine îngrijorările tale. Apostolul Petru scrie în cartea lui, în epistola lui, aruncați asupra lui îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Și Iisus la un moment dat spunea, veniți la mine voi cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Mai ales acum că e înviat, poate să-ți redea viață, odihnă, eliberare. Hai să cântăm, hai să ne rugăm și vino și tu și lasă-ne să ne rugăm și noi pentru tine. Haideți să spunem.